Odol ilargiaren alaba, fantasiazko abentura handi bat. Amaia Jimenez Larrea. Zeuk idatzi beharko duzu. Horixe da, Kepa Iribar kazetari eta idazleari alabak egin zion proposamena. Fantasia liburuen zale amorratua da alaba, baina gaztelaniazko liburuak irakurtzen ditu gehienetan aitaren arabera. Ziria sartzen ibiltzen nintzen askotan. Irakurri euskaraz esaten nion arik eta amua bota zidan arte. Bada, esan eta egin Iribarrek Odol Ilargiaren alaba fantasiazko liburua kaleratu du Erein argitaletxearekin. Erleen azken ziztada Erein 2025 idazten ari zela egin zion proposamena alabak eta beste liburu batean lanean ari bazen ere ideia batzuk martxan jartzen hasi zen pixkanaka. Istorioaren kokalekua sortzea izan zen lehenengo pausuetako bat. Ranjartian izeneko irla hain zuzen. Irlaren mapa bat marraztu zuen eta hango lurraldeak sortzen hasi. Ranjartianen hasten da hain justu Odol Ilargiaren alabaren historioa. Han bizi da Liv 16 urteko neskato bat. Familiarekin bizi da irlako hiriburutik urrun dagoen baso batean. Gau batean, ordea, bizitza zeharo aldatuko dion agindu bat jasoko du. Magmula agintari tiranoa hiltzeko ardura izango du. Magmulek Ranjartianeko erregea hil zuen agintea lortzeko asmoz eta erregeak hau esan zion hilzorian zenean. Odol Ilargiaren egunean nire oinordekoak hil egingo zaitu. Odol Ilargiaren alabak. Liz izango da Odol Ilargiaren alaba. Protagonistak eginkizun horretan lagunduko dioten hainbat kide ezagutuko ditu bidean. Liliat da horietako bat hildako erregearen alaba. Bi protagonistak zeharo desberdinak dira. Libek oso bizitza lasaia darama. Basoa, natura eta familia dira gauzarik garrantzitsuenak harentzat. Liliat, ordea, boterearekin lotuta egonda txikitatik. Bibiek bizi izango dutena honela deskribatu du egileak hitz gutxitan. Abentura handi bat da. Ilargiaren garrantzia. Nobelan jasotako istorioa sortzeari ekin zionean elementu berezi baten bila hasi zen Iribar. Hala topatu zuen Odol Ilargiaren fenomenoa. Eklipse baten ondorioz ilargiak kolore gorriska hartzen duenean gertatzen da. Gaiaren inguruan informazioa bilatzen hasi eta erabaki zuen ilargia izango zela eleberriaren elementu berezietako bat. Kaleratu dituen gainerako liburuekin alderatuta, azken honetan askatasun handiagoz jardun dela azaldu du idazleak eta istorioaren agertokiarekin du ikusteko horrek batez ere. Izan ere, 72 ordu Erein 2022 Juan Sebastian Elkanoren mundu biraren urteurren festan girotua zegoen. Eta bigarren mundu gerrako gertaerak gaur egunera ekarri zituen Erleen azken ziztada eleberrian. Aurreko nobeletan, tokia ahalik eta ondoen deskribatzen saiatu nintzen, baina oraingoan mundu bat sortu dut zerotik. Asmatzen bereziki gozatu du Iribarrek. Pertsonen eta lekuen izenek indarra izatea nahi zuen eta dokumentatzen aritu da horretarako. Esaterako, bikingoen izenak izan ditu inspirazio iturri. Eta hala eta guztiz naiz eta imaginazioaren bitartez sortutako lan bat izan eleberriak badu errealitatetik ere. Fantasia da, baina sinesgarria azaldu du Inazio Mujika Ereineko editoreak. Liburuaren azala Iban Landak egin du eta idazlea oso pozik dago emaitzarekin. Merezi izan du liburua idaztea azala ikusteko. Azalaz gain, Landarena da nobelaren lehen orrietan topatu daitekeen mapa ere. Iribarren zirriborro hartatik abiatu zen ilustratzailea. Eta egileak gaineratu duenez liburua mapari begira irakurtzeak beste ukitu bat ematen dio kontakizunari. Mujikaren ustez, bai gazteak eta bai helduak erakartzeko moduko eleberria da. Erritmo biziko kontakizuna da. kapitulu laburrak ditu eta gauzak gertatzen dira etengabe. Halaber, fantasia euskaraz irakurtzeko gaur egungo eskaintzaz ere mintzatu da editorea aurkezpenean. Haren ustez, ez da bigarren mailako literatura gisa hartu behar eta alegina egin behar da gaztelaniaz dagoen genero oro euskaraz eskaintzeko jendeari. Normalean, horrelako lanak itzuli egiten dira eta Kepak idatzi egin du.